Galicia.
Estar informado.
¿Qué tal, cómo estás? Moi bos días. Falta man de obra. ¿Qué facemos? Pois hai quen non queda quieto. Fíxate, unha cooperativa dos Ancares, na zona oriental de Lugo, pretende mecanizar a recollida de castaña para que non se perda esta riqueza. A Carqueixa recoñece que hai aldeas en Galicia nas que xa non queda xente para recoller o froito. Así que adquiriron unha máquina con capacidade para recolectar unhas 3 toneladas de castaña ao día en zonas de alta montaña. Román Sánchez.
Que como funciona como un aspirador xigante, cunha manguera de 75 metros. Entón, pois vai tomando forza dun tractor, o que agarramos é para producir moitas das hectáreas que están en Ancares que están abandonadas.
A aspiradora de castañas axuda a paliar a falta de xente. E xente maior que se vai xubilando do campo e que deixan as súas explotacións. Adolfo fixo 65 anos e despois de toda unha vida traballando na súa explotación de carne de Xermade, en Lugo, retírase. Iso sí, segue pendente de todo. O seu fillo Jesús, que se encarga el solo da explotación familiar, faise cargo.
Se non houber relevo, pois a mí custaría un pouco máis. Pero ahora, ao fin e ao cabo, inda que non traballe, pois vivo, digamos, o pé da explotación, é máis ou menos estou seguindo como vai a cousa.
Digamos que non tens unha nómina fixa a fin de mes, nunca sabes como vai sair a cousa, tens unha orientación, pero bueno, é complicado nese aspecto, vai. Podes vivir dignamente, sobre todo se non botas a conta das horas totais todas.
Claro. Eles son gandeiros de vacún, de carne extensiva ecolóxica, aínda que nos seus comezos, nos anos 80, non tiñan ese selo de ecolóxico. Eles son testemunhas de como foi mudando todo. O peor, dignos, sería comezar de cero.
E agora un que quere empezar de cero, sin base territorial, ou que tiña dificultades para alugada, pois iso xe é primordial, sobre todo unha explotación sen extensivo. Se non tens base territorial, pois é complicado. Xente que foi deixando a actividade agraria, e digo as fincas, a outra cousa.
Ves que nos povos a xente vai a menos, entonces o relevo é máis difícil xa nese aspecto. As explotacións que quedan na zona van collendo outro matiz, cada vez suelen ser máis grandes.
Aquí está garantido o relevo xeracional, pero non en todos os casos. Ese é un dos desafíos do campo galego, que haxa quen se faga cargo das explotacións. Para que te fagas unha idea, son explotacións de produción de leite, a metade dos titulares desas explotacións teñen máis de 50 anos. Para axudar a este relevo está en marcha xa o Banco de Explotacións da Xunta de Galicia. Isto é, a Administración Autonómica funciona de intermediaria entre quen deixa a súa explotación e quen quere facerse cargo dela. O obxectivo é que esta ferramenta poida facilitar a transmisión de preto de 140 explotacións ata o ano 2026. Os titulares desas explotacións agrarias familiares que acceden poderán completar a súa pensión de xubilación cos ingresos xerados polo alugueiro ou a venda da súa granxa. Os agricultores novos, pola súa banda, poden acceder á xestión dunha explotación que está xa en funcionamento e que é viable. Explica a conselleira de Medio Rural, María José Gómez.
Pois con esa base territorial que tiñan asociadas esas explotacións, pois para engadir a base territorial que xa tiñan esas explotacións.
Uh-huh.
E por outra banda, pois calquera persoa que queira pois empezar de novo no sector, pois tamén pode optar a esas explotacións, non? Porque é moi complicado empezar de cero.
Escoitas Herrera en COPE en Galicia, eu son Paula Pájaro. Como veñen estas próximas horas? Pois seguimos hoxe cunha especie de primavera adiantada. Arrancamos o día con abundantes nubes de tipo medio e alto, pero con temperaturas máximas que van ser elevadas. Hoxe, iso sí, tenemos algunha chuvia na noite deste martes ou mércores na Costa da Morte nas Rías Baixas. Dicíamos que non vai frío, as máximas hoxe chegarán a 19 graus en Pontevedra, 18 en Xeral nas cidades, Lugo non vai pasar dos 16, Arestora temos 4 graus na cidade da Muralla, 6 en Ourense, 10 en Santiago, Pontevedra e Ferrol, 12 graus marca o termómetro en Vigo, 14 graus no Porto da Coruña. Guerra aos excrementos de cans, de seguido con tochos detalles.
Ven ao mellor carnaval da metade norte de España, o Entroido de Ourense.
Do 27 de febreiro ao 5 de marzo, no Centro Histórico de Ourense.
Xoves de comadres con DJ Martini, a mellor movida nocturna o sábado e o luns de Entroido. Gran desfile o domingo, degustación de 12.000 orellas de carnaval o martes e moito máis.
Toda a información en ourense.gal.
Claudio, supercerca de ti.
Con más superofertas y el especial Marca IFA. Huevos Doña Yema, docena, 2 euros. Detergente líquido Marsella, El Rey, 46 lavados, 1,79 euros. La mejor supercompra está súper a un paso.
COPE Galicia.
Estar informado.
Guerra aos excrementos de Cans, o barrio de Novo Mesoiro é o de maior natalidade na Coruña. Hai moitos nenos, pero os carriños de bebés son tantos como os colares de can. Pero esta ventaxa que ten un efecto indesexado, o regueiro de excrementos que os donos parecen ignorar, moitas veces son precisamente os máis pequenos os que se atopan con estes agasallos nas rúas. Cansada de sortear campos minados, unha persoa descoñecida decidiu pasar a acción cun xesto tan misterioso como cívico. Colocou un contedor de bolsas para excrementos o carón do parque infantil, cunha nota: úsalas, que en la medida que pueda las repongo. A imaxe compartiron a nos grupos de comunicación da Asociación Veciñal de Novo Mesoiro. Víctor Lamela é presidente desta entidade.
No sabemos quién es, pero es algo interesante, dejar las bolsitas para que la gente utilice, bueno, las bolsas. El que no las utiliza, no las utiliza, ni de broma. Y es un problema aquí en toda la ciudad, que hay excrementos por todas partes, porque no hay un control de quién recoge y quién no. Pero, bueno, además de ser gracioso, es bonito que la gente deje bolsas para decir, mira, recoger, hacer vuestro trabajo, que es lo que tiene.
Conta que moitos donos dos cans están lonxe do mínimo civismo que se lles exixe.
Eu soy dueño de perro y siempre recojo las cacas. Y lo paso fatal cuando veo 200 cacas, que no puedo, son 2 minutos recoger la caca. Es triste ver que la gente no pasa a recoger las cacas. Un perro tiene una responsabilidad, pero hay muchísima gente que deja el perro suelto, se olvida y queda ahí. Hay un campo de minas por los parques. Además, niños muy pequeños que van a catas por el jardín y se encuentran sorpresas.
O Concello da Coruña puxo en marcha en outono unha campaña de control e multas por estos comportamentos. Policías de paisano desplegábanse en varios barrios da cidade. En 5 días puxeron 17 multas, máis que en todo o ano anterior. E tamén Ferrol declarou a guerra aos incívicos, que non son os cans, senón os seus donos. Segundo o alcalde de Ferrol, nos primeiros 15 días de febreiro foron 60 as denuncias, 46 por levar o cans en correa ou 4 denuncias aos propietarios por non recoller os excrementos dos seus cans. Ese es mozo menor de 36 anos, ollo que isto interésache, a Xunta lanza unha nova convocatoria do bono alugueiro mocidade, unha axuda mensual de 250 euros para que os menores de 36 anos poidan pagar o aluguer. 13 millóns de euros vai destinar o goberno galego a esta nova convocatoria. O prazo de solicitude abrese o vindeiro 28 de febreiro. Poderán acceder a esta chega persoas menores de 36 que non superen os 25.200 euros o ano de ingresos. Escoita, Herrera en COPE, seguimos contando todo que che interesa con Carlos Herrera.
¿Estás escuchando?
COPE Santiago.